Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar sahabat Bas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan keimanan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan kita dilindungi dari setiap keburukan dan kemaksiatan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita bab amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kita pada pertemuan yang lalu masih membaca dalil dari firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 165 yang berbunyi, falamma nasu ma dzukiru bihi anzainal ladzina yanhauna anil su'i wa akhadhnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ini menyebutkan bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Kemudian ayat berikutnya adalah surat Luqman ayat 17 yang Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, aqim, tegakkanlah as-shalata pada salat. Wa'mur dan perintahkanlah bil ma'rufi dengan yang ma'ruf, wanha dan cegahlah anil mungkari dari perbuatan mungkar. Wasbir dan bersabarlah ala ma asobak atas apa yang menimpamu. Inna dzalika, sesungguhnya hal itu, min azmil umur, termasuk perkara yang penting. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pesannya Luqman, ya, Luqman al-Hakim ini para ulama mengatakan beliau adalah rajulun sholihun, walaupun ada yang mengatakan beliau itu seorang nabi. Tetapi yang masyhur adalah rajulun sholihun, orang yang soleh. Dan orangnya biasa-biasa saja, pendek, hitam, rambutnya keriting, hanya saja beliau memiliki banyak sekali kebijaksanaan. Makanya dikatakan Luqman al-Hakim, jenengane Luqman al-Hakim itu orang yang bijaksana. Lah, bagaimana bentuk kebijaksanaan seorang bapak? Lah, ini beliau memberikan nasihat kepada anaknya seperti yang disebutkan di dalam surat Luqman, yaitu Ya bunayya wahai anakku. Nah, jadi dari panggilan wahai anakku ini mengisyaratkan bahwa nyelui anakku Mas Hari kuwi dengan kata-kata celuk jenenge karo dengan kata-kata wahai anakku itu rasanya bagi anak beda. Iya. Wahai anakku nek wong Jawa sudah terbiasa le. Le, nduk. Nah, gitu. Kan ada yang duwe anak jenenge Abdullah, ndan oleh nyeluk Dul. Nah, Dul wis madang burung Dul. Jenenge apa-apa oleh nyeluk kaya ngono, ya kan? Ada lagi duwe anak jenenge Abdul Khalik, oleh nyeluk yo ra Dul ning Lek, Lek. Nah. Alangkah indahnya jika seorang bapak kalau akan memberikan nasihat kepada anak itu manggilnya bukan dipanggil namanya tapi wahai anakku. Nah, gitu. Tapi kalau sekedar manggil celuk iku adoh, ndak masalah ya. Artinya ku adoh ki supaya dek nenek arep nyebrang hati-hati sementara jauh yo wei. Nah, kan gitu panggil. Nah, ini kalau mau menasehati itu lebih tepat le kene njagong sik karo bapak. Bapak arep anu ngendika rene. Nah, seperti itu. Setelah itu, wahai anakku, aqimish shalah, tegakkanlah salat. Jadi yang pertama kali diperhatikan oleh orang tua terhadap anak itu adalah tentang sholatnya anak. Sehingga kalau anaknya berada di luar rumah, dicekeli HP, wong tuane sering menanyakan anaknya, le, wis sholat paurung, nak, sudah sholat apa belum, nak, ini sudah hampir zuhur, persiapan. Kalau lagi perjalanan, ya mampir dulu di masjid yang pinggir jalan, istirahat untuk persiapan sholat zuhur berjamaah gitu ya nang. Nah gitu. Ini aqimish shalah. Jadi yang menjadi perhatian pertama kali adalah untuk menegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah yang baik. Perintahkanlah yang ma'ruf. Seperti pertemuan yang lalu kita sampaikan al ma'ruf, di sini ma'rifat nganggu al, artine yang baik menurut syariat Islam, bukan yang baik menurut karepe dewe-dewe ndak, tapi baik menurut Al-Qur'an dan sunnah. Wanha, dan cegahlah anil mungkari, dari al mungkar. Ya mungkar ya pakai al lagi, menunjukkan ini bukan nakiroh tapi ma'rifat. Nek nakiroh kabeh sing elek menurut Allah, menurut Rasulullah, menurut yang lain, nah gitu ya. Tapi kalau al-mungkar ini elek yang menurut Allah dan Rasulnya. Kadang menurut Allah dan Rasulnya elek, tapi menurut manusia baik. Contohnya apa? Zina. Zina kuwi menurut wong waras elek, tapi menurut wong sing loro atine, menurut hawa nafsu, ya enak, enak era jamak mulane do tanduk, kan gitu. Tapi kalau di saat mereka hatinya sembuh, kowe iki apa ya sak jek jumblek arep zina terus, jan-jane ngoten nggih mboten. Nah, kan seperti itu. Baik. Wanha anil mungkar. Jadi kemungkaran menurut Al-Qur'an dan sunnah. Walaupun manusia menganggap ndak mungkar, tapi kalau syariat Islam menganggap mungkar yaitu mungkar gitu. Wasbir, nah yang namanya orang menegakkan sholat ki pancen abot, banyak godaannya, banyak cobaannya. Buka toko ratau sholat, lari serat jamak, ndang sholat ratau payu. Nah, ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, do diece, jarine sok suci, jarine bayi abang, jarine cah wingi sore, jarine wah wis nggawa paham anyar modelo pemeneh kuwi. Jarene turu-turu Saudi lah. Poyokan nyang wong amar ma'ruf nahi mungkar ki umbruan sak nggon-nggon. Iya kan? Dan memang ndak ada amar ma'ruf nahi mungkar kok mulus rene ujian ora ono. Para nabi saja mengalami, nabi itu diunekke kentir, diunekke majenun, Ya kan dinaikke tukang sihir, dinaikke dakwah menggolek amplop ya, macam-macam nabi ya, dikunyah-kunyah kaya ngono kuwi. Diece, digeguyu. Apa meneh kudu nabi? Ya kan seperti itu, nabi seperti itu. Jadi memang sudah kaya-kaya nek wong ngomong ki hukum alam ngono ya, memang takdir Allah. Di sana sini namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti ada cobaannya, banyak yang menentang. Makanya pesannya Luqman al-Hakim kepada anaknya dalam perkara menegakkan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau katakan wasbir ala ma asobak, bersabarlah atas perkara yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya bersabar dalam masalah ini termasuk urusan yang penting, jadi perlu diperhatikan. Dan alhamdulillah kita ini kalau ketemu wong tua, piye le kabarmu, ndang wis ndi bojo, ndi anak, sehat to? Nggih Mbah, alhamdulillah sehat, anake kula nembe 7 Mbah. Ayo sing sabar. Nah, biasane pesene Mbah kok yo ngono kuwi. Ya sing sabar yo, ngopeni anak bojo, resik-resik omah, ngopeni anake wong akeh. Nah, momong guru itu lho. Nah, di sana sini pesene kon sabar. Karena apa? Karena kesabaran itu termasuk min azmil umur, urusan yang penting. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekh Ubaid As-Sindi rahimahullahu taala melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 50. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada dari seorang nabi, ba'athahullahu, yang Allah mengutus dia, fi ummatin, di tengah-tengah umat, qabli, sebelumku, kata Rasulullah, illa kecuali kanalahu, adalah bagi nabi, min ummatihi, dari umatnya itu, hawariyuna, wong-wong sing donge wangi, orang-orang yang membela, wa ashabun, dan teman-teman, yakhuduna, yang pada mengambil bisunnatihi, dengan sunnah nabi tersebut, wayaqtaduna, dan pada miderek, tutwuri, biamrihi, dengan perintahnya nabi, summa innaha, kemudian sesungguhnya, takhlufu mimbaktihim, khulufun, ada orang-orang yang menyelisihi setelah nabi itu, yang menyelisih dia. Yaquluna ma la ya'lamun, mereka do ngomong apa-apa yang tidak mereka katakan, apa-apa yang tidak mereka lakukan. Yaquluna ma la ya'falun, mereka berkata apa yang tidak mereka lakukan. Piye ini Mas Hari? Ini Allah ku nek ngutus nabi, ya toh, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ketika nabi itu diutus oleh Allah untuk suatu umat, maka mesti nabi ini oleh Allah diberikan hawariyun, umat yang membela beliau. Di mana hawariyun ini, umat yang membela beliau, juga ashabun ya'khudun, para sahabat yang miderek, yang mengikuti, menjalankan sunnah-sunnahnya serta mengikuti perintahnya. Nah, setelah itu juga Allah datangkan orang-orang yang menentang dia, orang-orang yang menyelisihi nabi. Sikap mereka gimana? Yaquluna ma la yaf'alun, senane do ngomong apa sing ora dilakoni. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, do nglakoni sing ora diperintahke. Apa nek ngono ki jenenge? Nek basa Jawa niki Lah yo nglakone apa sing ora diperintahke kemewat yo Mas Hari yo. Kemewat. Jadi mereka dikongkon ramangkat, ora dikongkon malah tumindak. Jadi melakukan yang tidak diperintahkan, juga mengucapkan apa-apa yang tidak dilakukan. Faman jahadahum, maka barang siapa yang memerangi orang ini biadihi dengan tangannya, fahuwa mukminun, maka dia termasuk orang mukmin. Jadi angger wong kaya ngono kuwi perlu diperangi. Perangi ora mesti dijotosi, diantem igen mati ora. Melihat keadaannya. Kalau pemerintah yo memang punya hak seperti itu. Tapi kalau selain pemerintah, caranya memerangi dengan lisan dan dengan tulisan. Nah, gitu kan. Diomongi, dikandani, dikirimi surat. Nah, gitu. Jahadahum biadihi, dengan tangannya. Jadi memerangi dengan tangannya berarti ya dengan kekuasaannya oleh pemerintah. Fahuwa mukmin, berarti dia orang mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mukminun, dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, ya mengandani, ya kan, fahuwa mukminun, maka orang ini mukmin, isi mukmin deknen. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mukminun, dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, dia juga masih tergolong mukmin. Walaisa waro adzalika minal imani habbatu khardalin. Barkui tak ada seorang pun yang memiliki keimanan walaupun seberat biji sawi. Berarti nek eneng wong menyelisih Rasul kok dinengke wae. Nah, ini dalam berhati-hati berada di pinggir jurang, ya, akan hilang keimanannya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu akan menentukan derajat pelakunya di sisi Allah taala. Dia bisa melakukannya dengan tangan, berarti itu mukmin. Bisa melakukan dengan lisan, dia mukmin. Bisa melakukan dengan hati, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati, itu dia juga mukmin. Tetapi nek ora kuwi, ora eneng imane. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya hadis-hadis yang lain insyaallah akan kita baca di lain kesempatan. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini, masih terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun kita masih mempunyai waktu, sahabat Bas, silakan manfaatkan di nomor telepon yang ada di 08226531444 kalau Anda ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Adapun untuk Anda yang ingin bertanya melalui sarana SMS ataupun WA, kita akan tunggu peran serta Anda di 08572500944 ya. Kami akan tunggu beberapa saat. Kita akan juga nanti bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk mendapatkan nasihatnya dari Ustadz Ahmad Yainuddin. Baik, satu persatu pertanyaan kita akan bacakan. Semoga saja pagi kali ini kita bisa membacakan keseluruhan pertanyaan, ya, sehingga kita juga bisa mendapatkan nasihatnya dari beliau. Pertama, pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Jepara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya, Ustaz, ketika di rumah saya itu lebih dekat dengan pondok pesantren dan di situ ada musolanya, sedangkan ada juga masjid tapi agak jauh. Nah, Sebaiknya ketika saya berangkat untuk berjamaah, ditekankan di musola yang dekat tersebut atau di masjidnya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'ad. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga keberkahan Allah Ta'ala senantiasa dilimpahkan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salatnya dia melihat kondisi, dalam artian masjid agak jauh, ada pondok pesantren, terus ada musola dekat gitu ya Mas Arya. Yeah. Kalau di musola itu memiliki makna menghidupkan musola, mengajak kaum muslimin biar ada sholat ning kono, berarti itu lebih utama. Tapi nek musola kuwi wis ora sing sholat, terus jamaah sithik, di masjid juga ada yang sholat, jamaah banyak, maka sholat di masjid itu pahalanya juga lebih besar. Kenapa? Karena lemplaku saya adoh ngono Mas Hari. Gitu. Cuman ya itu dilihat kondisinya, tidak selalu ya, dalam artian tidak selalu, karena musola yang dibangun juga perlu kita hidupkan, dan untuk ta'liful qulub dalam artian masyarakat di sekitar situ supaya tidak memiliki perasaan yang tidak-tidak, wah sikui sholat yang kini raglum sholat mesti rono, misalnya seperti itu. Nek kondisi sub musola dan masjid, mau sholat sana yo podo wae, sholat sini yo podo wae, maka ya terserah gitu, seenaknya gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita ke pertanyaan dari Pak Asrori.
Pak Asrori mana?
Mijen Kebun Agung Demak.
Pak Asrori Wijen Kebun. Oh, Mijen Kebun Agung Demak.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah pahala sebuah amalan kita itu bisa dihadiahkan kepada orang lain? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Pak Asrori Mijen Kebun Agung Demak, barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada Anda, memberikan berkah kepada keluarga panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Apa Mas Rimo?
Terkait pahala kita bisa dihadiahkan, apakah kepada orang
pahala lain? Apakah kita bisa menghadiahkan pahala kepada orang lain gitu ya?
Yes.
Kalau berangkat dari hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yang kusumin ujurihim syai'un, barang siapa memulai sunnah yang baik maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau seperti ini berarti secara otomatis kita itu melakukan amal soleh, orang yang mengarahkan kita kepada amal soleh itu otomatis dia mendapatkan hadiah pahala dari kita dan tidak mengurangi pahala kita. Paham Ramas Hari? Bingung? Alitakok kan, apakah bolehkah menghadiahkan pahala kepada orang lain? Betul. Kan gitu. Nah, kalau orang lain itu menjadi penyebab kita melakukan amal soleh,
itu berarti
paham toh? Yeah. Nah, kalau kita melakukan amal soleh secara otomatis,
orang lain itu
yang menjadi penyebab kita melakukan amal soleh itu dia mendapatkan hadiah dari kita, dari Allah ya, mendapatkan hadiah dari Allah Ta'ala tanpa kita berniat. Aku arep poso Senin Kemis ganjarane nggo sedulurku, tanpa diniatkan seperti itu. Karena dia itu ngertine poso Senin Kemis mergo diwarai sedulure, maka sedulure itu otomatis mendapatkan melu untuk hadiah pahala dari Allah Ta'ala gara-gara puasa kita gitu. Paham ya? Baik. Demikian pula para guru dan orang-orang tua ketika mengajarkan syariat Islam kepada murid dan keluarganya, ketika murid serta keluarga ini melakukan amal soleh disebabkan pelajaran dari guru, maka walaupun tidak bermaksud menghadiahkan pahala, otomatis guru maupun orang tua mendapatkan hadiah pahala. Gitu loh para pendengar. Oleh karena itu, kita maksimalkan saja amalan-amalan yang kita lakukan ini, dimaksimalkan, dititeni, dicek bener apa urung to sing tak lakoni kuwi. Nek sing tak lakoni wis nyata-nyata bener, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dicontohkan oleh para ulama, berarti kan nyata-nyata amalan bener to itu para pendengar. Ya udah kita lakukan. Kita lakukan secara otomatis, mereka orang yang menjadi penyebab kita melakukan amal soleh ini, mereka mendapatkan hadiah pahala tanpa mengurangi pahala kita. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Aku lin jawab sengaja jawaban kong nukui Mas Hari. Yeah. Walaupun mungkin sing takokin di maksud lain aku arti. Ya gitu loh. Paham ya Mas Hari ya?
Paham.
Ya. Gitu Mas. Sopo mau Asrori? Ya Mas Mas Asrori yang di Mijen. Nek wise pengen arep sampean toko maksudnya hadiah pahala kanggo mbah ngono lho Ustaz. Ya wis kanggo mbah. Sampean iki le ono penyebabe ra ya pakmu remakmu to. Lah pakmu makmu iki le ono sebabe ra ya mbahmu. Nah, kan ngono. Berarti sampean maca surat Yasin, sampean kuwi tahlil, takbir, tahmid, salat sak piturute kuwi mbahmu melu entuk ganjaran ngono. Wallahu taala alam. Mulane enake dari duwe anak soleh iki ngono kuwi.
Iya, baik. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Dan ini ada hamba Allah di Kudus nih Ustaz. Katanya mohon bimbingan juga nih Ustaz.
Gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pemuda yang usianya 23 tahun Ustaz.
Iya.
Ini saat ini alhamdulillah masih melaksanakan sholat. Tapi kadang sering salah nih Ustaz. Karena masih tahap belajar. Usia 23 tahun tapi masih dalam taraf belajar. Bagaimana Ustaz? Salat saya apakah diterima atau tidak ini Ustaz?
Yeah.
Mohon nasihatnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Mas hamba Allah Kudus. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan semangat Anda di dalam menuntut ilmu dan memberikan keistiqomahan. Kini Mas hamba Allah 23 ini termasuk remaja ya Mas Hari?
Iya, remaja.
Iya, Masya Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Muskilatus Sabab itu beliau mengatakan, pemuda ku warna telu. Pemuda ku warna telu. Sing siji pemuda sing mustaqim, pemuda sing disiplin, pemuda sing taat. Yang nomor loro, pemuda sing munharif, sing deladak, menyimpang. Sing nomor telu, sabun mutahayirun baina-baina. Cahnom, sing bingung antarane rono rorene. Bergaule ora karuan, kadang karo cah apik, kadang karo cah elek, bingung di orang duwe pendirian. Nah. Saya berharap mudah-mudahan Mas hamba Allah penanya ini adalah termasuk pemuda yang pertama tadi, yaitu mustaqim, pemuda yang lurus, yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan syariat Islam. Dan subhanallah, ini Mas pemuda ini 23 tahun, ini dia sholat, semoga Allah berikan kekuatan untuk senantiasa rajin sholat jamaah di masjid. Cuman ndak tahu iki salah pora yo ya, karena dalam belajar itu salate salah tetap ditompo ngono lho. Salate salah tetap ditompo. Kenapa? Karena dia taraf sedang belajar. Ning nek salate salah belajar ra gelem yo ra ditompo. Jadi misalkan sampean ku ora ngerti nek sing jenenge rukuk kuwi kudune gocekan dengkul, ora ngerti panten yo maune diwarai wong le salat iki wajib le nggih kutiba alaikum apa aqimus shalah wa atuz zakah lho dalile kuwi tegakno salat bayar zakat Dadi salat iki wajib yo le ni zuhur, asar, maghrib, terus le ruko ngene iki. Tangane gocekan polok, polok sikil. Wah. Wis kaya ngono kuwi piye? Lah ning dien-denen ra ngerti. Insyaallah ditampa. Insyaallah ditampa karena dia dalam keadaan sedang belajar. Tapi nek ora gelem belajar, alah aku wis cukup ngene iki wae mbah-mbah wingi marayaku yo kaya ngene, guruku yo kaya ngene iki. Dheleke wong, lek salatmu ki kleru. Dalil sing bener ngene, alah ora usah aku wis cukup iki wae. Nah, lah nek kaya ngono kuwi memungkinkan salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena memang dia acuh tak acuh wegah belajar pengin mempelajari yang benar ndak mau dia. Pengin mempelajari yang benar dia ndak mau. Lah, makanya para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang lain, para pemuda yang lain juga ketularan seperti sikap pemuda penanya ini, di mana dia masih belajar. Gitulah. Jadi kalau kita sholatnya keliru tapi dalam keadaan sedang belajar, rapopo. Tapi kalau tidak belajar, lah itu yang menjadi masalah. Lah inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk selalu hadir di majelis ilmu dan bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Wati di Tengaran, Ustaz.
Ibu Wati Tengaran.
Tengaran apa Ampel ya, Ustaz?
Ampel.
Ampel, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Krubas FM dan Ustaz diberikan keluasan rezeki dan kesehatan, Ustaz.
Amin.
Ustaz, apakah potong kuku dan cukur rambut untuk seluruh keluarga, apa hanya yang mau berkurban saja, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'ad. Terima kasih kepada Ibu Wati yang ada di Ampel, ya, barakallahu fiik. Dan saya ucapkan terima kasih atas doanya, karena jenengan Bu Wati Ampel nglegake ndongake kanggo kerubar Bas FM. Semoga-moga ku penanya yang lain ya melu ngono ya Mas Aryo. Apik ra jamak ning ngene iki. Dan saya doakan juga semoga apa yang Bu Wati berdoa kepada Allah untuk kami juga Allah limpahkan untuk panjenengan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya, dirukunkan keluarganya, juga dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Dan terima seluruh amalnya. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Bu Wati. Tak dengar kita jawab pertanyaannya apa lagi? Nah, mau takok wong arep kurban kuwi sing dipotong kuku, sing ora entuk potong kuku karo rambut ki sapa kan ngono. Apakah yang mau berkorban kepala rumah tangga atau keluarganya juga? Dalam hal ini sudah dijawab oleh para ulama bahwa yang disuruh yang dilarang memotong rambut dan kuku itu yang mau berkorban. Adapun keluarganya tidak apa-apa jika mau potong rambut atau potong kaki. Kok kaki? Kuku. Potong kuku gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Dukuh Salatiga.
Oh, Masya Allah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini terkait hukum riba, Ustaz. Hmm. Apakah pegawai di salah satu lembaga keuangan yang konvensional itu, Ustaz, apakah termasuk yang mendapatkan dosanya? Dan kalau mau bertobat dan membersihkan, caranya bagaimana?
Wah, lihat menjawab iyo. Yes. Yang ini nih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dari Mas Nduko. Iya, Mas Nduko ya namanya ya.
Hamba Allah di Duko.
Iya, yes. Mas Nduko ngono ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan iki rada angel arep jawab iki. Bekerja di salah satu lembaga keuangan konvensional. Nek lembaga keuangan, yang lembaga keuangan kan pirang-pirang, warna-warna. Ada yang berriba, ada yang tidak kan gitu. Nah, sekarang nek ada ribanya, ya kita hindari. Jika tidak ada ribanya, ya kita tidak menghindari. Kita tetap di situ. Gitu aja. Jawabnya Mas Hari.
Iya. Yeah. Baik. Demikian semoga saja bisa menjawab. Ketika ingin bertobat tadi, kan membersihkan.
Cara bertobatnya, kalau memang itu ada ribanya, itu penghasilan dari situ, nek sampean iso niteni, oh, aku selama kerja neng kono untuk gaji ini tak gituku lemah, karo tak gituku motor, karo tak gituku mobil, yo alhamdulillah, sing tak gimakani anak bucu, ora seko kono, tapi seko kiriman wong tuwa, saben sasi dikirimi beras, pitik, wedhus dan macam-macam. Lah nek iso dititeni kaya ngono kuwi ya wis, tanahe, motore, mobile itu jangan dimanfaatkan, tapi piye dibuat untuk manfaat umum. Misalkan sampean duwe tanah, ya wis digawe lapangan badminton. Nah kan kepentingan umum atau didol, mobil didol, motor didol, ya kan, lemai didol, hasil penjualan iki ndandani dalan ning masyarakat kenwal wis api ira jamak kaya ngono kuwi. Wallahu taala alam. Cara tobatnya seperti itu ya.
Itu. Satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Waktu nenta, oh, masih ya. Ya wis
ora apa-apa. Pertanyaan lagi. Yang lainnya disimpan, Ustaz.
Oh ya,
dari Pak Bisri di Batur Kopeng, Ustaz.
Pak Bisri Batur Kopeng, Masya Allah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya, bila kita itu makmum kepada imam, tapi sholatnya terlalu cepat gerakannya. Nah, ini mendingan sholat sendiri atau tetap makmum, Ustaz?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'at. Mas Bisri yang di Batur Kopeng, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada Mas Bisri Batur Kopeng bersama keluarga dan masyarakatnya, memberikan kekuatan pada Anda untuk senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya, dijaga kesemangatannya dalam menuntut ilmu, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Menghadapi sholat berjamaah yang imamnya terlalu cepat, itu dilihat cepatnya bagaimana. Kalau cepatnya itu masih ada tumakninah, berarti sholatnya masih sah, maka kita sholat makmum pada dia. Tapi kalau cepatnya itu sampai tidak tumakninah, sujud rukuk ming jendat-jendit, orang yang wacaan subhanallah, subhanallah wabihamdih, atau subhanallah rabbil a'la gitu ya, tidak ada itu, berarti sholatnya tidak sah. Berarti saya tidak usah sholat itu. Ya tidak, sampean tetap sholat, tetap makmum, tapi dinasihati. Nah, ditinggal malah orang-orang yang ngandani. Inilah di... maksudkan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu. Dikatakan kenapa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu dikatakan muflihun, orang yang menang, orang yang sukses, orang yang berhasil, dikarenakan dia berhasil menyelamatkan hamba-hamba Allah yang sedang sholat tapi ditipu oleh syaitan, sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ora entuk apa-apa, ming kesel tok. Lah, tapi karena Anda tahu bahwa itu ditipu syaitan, sampean tulungi. Pak D, Mbah, Mbah Mudin, sampean lingi mami niki wau, nopo rodo enten selak kesesol, enten nopo to, nopo jeng selak nopo. Jan-jane ngono ya ora. Oh lah kok. Ya sepanjang biasane salat ki ya cepet kaya ngono ya kudu cepet ngono. Ora cepet ngono makmume ndak do mlayu kabeh. Lah sing dadi makmum kula Pak Demudin. Mung insyaallah jenengan rada suwe kula nggih mboten mlayu salat, mosok ora mlayu to Pak Di. Oh ngono to. Ya wis sesuk nek anu tak salat sing ora cepet. Nah, nek len jawab ngono karuan, nek len jawab oh ya ngono tok. Lah ini minimal dia sudah menitipkan pesan. nanti dia nanti malam pas arep turu mikir, oh iya, si Pak Ijo kayak mau ngilek ke aku masalah sholatku ya, sak jejumlek aku sholat ngene iki terus ngebut terus, oh ya wis aku saya tak berubah, memungkinkan seperti itu. Nah, pesan-pesan ini harus selalu kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan sopan santun, tahu posisi. Nek ngilek ke imam jeneng arep makmum mung purang-purang lek sholat rokong nunggu kuwi, nah, kaya sing kae lho. Ya aja kaya ngono. Pak lekmu ki lek imam ya ketekesane ya wis nek ora gelem tak imami kowe maju. Arek malah kaya ngono runyam, nah, ya kan? Makanya yang namanya memberikan nasihat masukan itu nek iso ya empat mata. Tapi dimulai dengan memberikan hadiah kan rada seneng sik gitu. Wallahu taala alam. Ngoten nggih Mas Bisri, batur kuping barakallahu fik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir sampai di sini dulu. Karena ada satu dan lain hal, kita akan segera menyudahi siaran kita di pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.